halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah uga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal, waa sabti 9-ka bisha Janaayo sanadka 2016-ka. Idaacadda Saaka ee Caalamka waxaa idin haya anigoo Haaruun Macruuf iyo Sahra Ciidla Nuur.
qodobadaad idaacaddeeda Saaka ee Caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxweynaha Jamhuuriyadda Jabuuti oo isbahaysi guisu ay u doorteen inuu noqdo musharaxa doorashada sanadkan.
waxaan tusaynaa inaanan waqti u haynin dadka doonaya inay fidnayaan ummadda. qodahaate baan nahay, shacbi qodahaate baan nahay, walaal tiyaan isku wada nahay, gebigeed caawa ciid anugu waan faraxsanahay, waan iska joogi lahaa caawa dhan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan magaalo ku taala Siiriya oo dadku ay gaajo u dhimanayaan.
xubintii ciyaaraha iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii dunida.
madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay loo doortay inuu musharax u noqdo asxaabta talada haya doorashada madaxtinimo ee dalkaas ka dhici doonta bisha Abriil ee soo socota. munaasabadan ay isbahaysiga talada haya UNP ku doorteen mar kale inuu u matalo Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ka dhacday magaalada Jabuuti. madaxweynaha oo hadlay kadib doorashadaasi waxaa hadaladiisii ka mid ahaa:
wixii aad ay farteen ama culayskii aad isaarteen waan la shaqo tagayaa, kelidiisa lama shaqo tagaya, waan israacaynaa, runtaan sheegaynaa dadkeenna, waxaan tusaynaa waxa aanu hayno, waxaan tusaynaa meesha aan ku wadno, waxaan tusaynaa inay Jabuuti maanta tahay dal la yaqaano, la tixgeliyo, la xurmeeyo, lala tashado inay tahay baan tusaynaa. waxaan tusaynaa inaanan waqti u haynin dadka doonaya inay fidnayaan ummadda. shacbi qodahaate baan nahay, walaal tiyaan isku wada nahay, gebigeen caawa ciid anugu waan faraxsanahay, waan iska joogi lahaa caawa dhan.
halkaasi aad dhegeystayaal wararkaasi kala socotaana waa V O A Washington. ururka ISIS ayaa furin dagaal oo cusub ka sameystay dalka Liibiya, halkaasi oo ay ka helayaan fursad cusub oo ay kaga dhiganayaan marin ay uga gudbaan Afrika iyo Yurub. Liibiya ayaa ka mid a saddexda meelood oo ay kooxdaasi ISIS sheegtaan inay ku awood badan yihiin. ISIS ayaa ku sii badanayay dalkaasi tan iyo markii awoodda laga tuuray madaxweynihii hore ee dalkaasi Mucamar Alqadaafi, waxaana meelaha ay gacanta ku hayaan ka mid a magaalada Sirta. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa sheegaya inay kooxdaasi ay dalka Liibiya ka qorteen kumanaan dagaalyahan, kuwaasi oo tirada badan oo ka midihii ay ahaayeen kuwa hore uga soo dagaalamay Siiriya iyo Ciraaq.
madaxweynaha Mexico Enrique Peña Nieto ayaa sheegay in mas-uuliyiintu ay qabteen ninkii hogaamiyaha ka ganacsan jiray daroogada ee lagu magacaabo Joaquin El Chapo Guzman oo 7 bilood ka hor ka baxsaday xabsiga. madaxweynaha ayaa wuxuu bartiisa Twitterka ku sheegay inay ciidamadu ku guuleysteen soo qabashada ninkaasi. ciidamada Marinesco oo la sheegay inay xog heleen ayaa waxay weerareen guri ku yaala magaalada Los Mochis, halkaasi oo uu ku dhuumanayay ninkaasi. ninkaasi ayaa 2 jeer oo hore waxa uu ka baxsaday xabsiga. markii hore waxay ahayd sanadkii 1993 ayaa la qabtay, wuxuu xabsiga ka baxsaday 2001-dii. mar kale ayaa la qabtay sanadkii 2004-tii isagoo ka baxsaday xabsiga sanadkii aan haatan lasoo dhaafeen kasoo gudubnay. madaxweynaha dowladda Mareykanka dhex ayaa waxay sheegtay inay aad ugu faraxsantahay in ninkaasi dib loo qabto, hase yeeshee dowladda Mareykanku weli kamaysan hadlin inay codsan doonto ninkaasi in loo soo gudbiyo iyo in kale.
subax wanaagsan akhaartana dhegeysanaysay, halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. isbahaysiga talada dalka Jabuuti haya ee UNP ayaa xalayto u doortay madaxweynaha wadankaasi Ismaaciil Cumar Geelle inuu noqdo musharaxa u tartamaya doorashada madaxtinimada ee sanadkan la qabanayo. dhowaan ayaa madaxweynaha laftiisu waxa uu sheegay inuu danaynayo inuu jagadaasi mar kale isu soo taago isagoo talada wadankaasina hayay tan iyo 1999-kii. muddada doorashadan munaasibadda haddaba ay ka dhacday Ismaaciil Cumar Geelle in mar kale loo doorto musharaxa madaxtinimada waxaa ku sugnaa wariyaha V O A Ramadaan Muuse, waxaanan xalayta ka wareystay markay xafladaasi soo dhammaatay sidii uu jawigu ahaa.
waxa uu hasaaray kulan aad iyo aad u ballaadhan oo lagu qabtay magaaladan Djibouti. Waxaana weeyaan markaa kulankaasi aadka u ballaadhan ugu magac dareen conventionka
waa shirweynihi.
Marka waa ka shirweynihi wuxuu ahaa isbahaysiga UNP, isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada ee Djibouti oo ah markaa in shan xisbi siyaasadeed ay ku bahoobeen. Shantaasi xisbi siyaasadeed oo waqtiyadii hore mucaaradka ay ka tirsanaan jiray, hase yeeshee tan iyo 2003 ilaa iyo maanta iyagu isbahaysigaasi UNP kamid ah, iyagu 4 xisbina ku taageera xisbiga RPP ee talada dalka haya oo siyaasadiisa taageera xisbigaasi ee talada dalka haya. Marka isbahaysigaas in waxa loo ogaa waqtiyadii aan soo dhaafnay in xisbiga RPP oo markale in madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle ay ku yidhaahdeen musharax noo noqo doorashooyinka soo socda, arintaasi aan shantaasi xisbi siyaasadeed ay ku bahoobay UNP iyagoo wada jooga halkaasi ay ku ansixiyaan, halkaasi ay ku caleeman saaraan in madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle uu markale u noqdo musharaxa UNP. Marka waxaad arkaysaa shucuur fara badan oo dadka ku jirtay oo lulaya caleemo uu ku sawiray madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle kuna dhawaaqaya inuu yahay musharaxoodii ay taageersan siyaasadiisa. Shucuur aad iyo aad u fara badan.
Waan gartay Ramadaan, marka goorma lagu wadaa doorashadu inay qabsoonto sanadkan 2016?
Doorashadu waa maalinta vote-ka ee codbixinta. Waxay ku beegantay taariikhda hore loo sii cayimay 8 April bishaas afraad soo socota 8-deeda oo ah maalin jimca oo si dadku markaasi ay u codayn karaan combent kuna 2 toddobaad ka hor 8-daasi April ayuu isaguna socon doonaa muddo 2 toddobaad.
Ugu dambeyntii Ramadaan, maadaama uu isbahaysiga muxaafidka ah ay soo saareen musharaxii u dmatali lahaa doorashada oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uu noqonayo madaxweynaha u tartami doona dhankooda, ma jirtaa xisbi kale oo iyaguna musharaxooda soo saaray ilaa hadda?
Muuqaalka siyaasadeed ee Djibouti kolkaad eegto waa qaybtii aan isbahaysiga aqlabiyadda madaxtooyada oo ay ku bahoobeen qoliyahan talada waddanka haya. Halkan kalena waa isbahaysigii axsaabta siyaasadeed ee mucaaradka oo iyaguna dalad leh ay ku bahaysan yihiin. Marka iyo qaybtii saddexaad oo ah musharaxiinta iyagu isku soo taaga sida madaxa banaan oo aan wax xisbi iyo waxaan ku tiirsanayn iyagu iyo deegoonidooda isku soo taaga. Kolka UNP dan talada haysay Djibouti waa kan madaxweyne Ismaaciil Umar Geelle caawa si rasmiya u soo doorteen in musharaxooda noqdo. Xagga axsaabta mucaaradka weli iyaga cid ma hayno. Waxaanaynu ka dhul sugaynaa bay weli yidhaahdeen in guddi madax banaan la helo oo doorashooyinka maamushadii taa la waayo, se waxaanu ku soconaa xagga qaadacada. Waxaa kaloo jira markaa in iyaga xaalkood halkaas u taagan yihiin. Qaybtan kale sida madax banaan uu qofku isku soo taagi karo, waxaa jira in musharax Maxamed Muuse Tuurtuur oo isagu hore u sheegay inuu ka qayb qaadan doono doorashooyinka, si madax banaan uga qayb qaadan doono, isku soo taagi doono doorashooyinka madaxweynenimo. Marka weli qaabka ayay arrimuhu yihiin, ayna hase yeeshee kulley waqtiyada soo socda, maalmaha soo socda, si cad baynu kala ogaan doonaa. Saaray
kaas wuxuu ahaa wariyahayaga Djibouti Ramadaan Muuse oo xalayto ka qayb galay munaasabad mar kale lagu cumaamaday madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle inuu u noqdo musharaxa isbahaysiga talada haya u mateli doona doorashooyinka soo socda.
Dhinaca kalena, dhinaca kalena, sida aad maqlayseenba mucaaradka ayaan weli iyagu soo xulanin musharaxii uga qayb gali lahaa doorashada madaxweynenimo Abriil. Sidoo kale waxaan caddayn inay ka qayb geliyaan doorashadaasi iyo in kale. Isla Sahre Cidla Nuur ayaa khadka telefoonka Minnesota kula xidhiidhay. Aadan Xaashi ah wakiilka isbahaysiga mucaaradka USN ee waqooyiga Amerika.
Horta intaa maaragtay musharaxaan ka jawaabay waxa weeyaan ilaa iyo 2011-kiiba markii maaragtay diskuurka uu Ismaaciil Cumar isagiyo maaragtay xildhibaanadiisu ay iska bedishay uu bedelay uu maaragtay ka dhigay inuu open ahaado uu deehadii toole intuu doono kusoo noqon karayo. Se waxa weeyaan horta maaragtay doorashada inta marka laga qayb galay waxaa jira nidaam doorasho oo maaragtay dee waddanka ina maaragtay laga shaqeeya. Waxaa soo dhan maanta Djibouti ma jiraan, se mar kalena waa kanaad arkaysiin inuu Ismaaciil Cumar Geelle haddana maanta uu howl weyn ku qabtay baadi. Marka annagu run ahaantii haddii aan aragno maaragtay nidaam doorasho oo maanta oo de ka jira oo hodhow toolo dadkii markii doorashadii dhacdo dadkii kala saaraya, dee waxba kama qabno. Annagu waan keen ururada mucaaradku way keeni karaan waqti walba maaragtay qof musharaxa bad وحكور يهرتوا إنه ماشي نظام جرو.
وان قرتي إن هذا دورشة وحير باك هرسن وحلقبنا يا بشة أبريل سيدا الشيقيو. مركا مددو آد بقو يرتهاي إذن كنا ولي واحد تاقنتهين إن أد وحر أردعي عن باريسان إيه هدى إن إذن دورشة وتاقنين إذن كموقتو. مركا محا إذن كهر تاقن إن دورشة إن مشرحي وديار ستان برنامج كي حس بقية معارض وحي إذن كولو تاقين أدقاب ستان بل أرمها سيكورا إذن كمحايدين ديدن.
والله هرت واحد كور يدورشة ماركت هي لابد يكون يصدق حي طبعا كي دورشة إنك برلمك كده عي وحلي ماركت اللي بتوه إنك صار عوانق نهاي دورشة دي ماركت ماركت ورد معارض كوكو جولستين ده ماركت أغلبية دي دولة ده ماركت بكوش وتوتر أنا كعبد إني مجرو واحد كلا صار يعني نظام كلا صار يمشي مجرو شرع كلا صار يمجرو سنة كهر واحد لقوه شيء إنا ماركت واحد صورا لقوا له الله مدحوين إسماعيل مرجل وكجب حي سيدي سي واحد هيد ماركت مدو ماركت صدق بلود جوده هذا إنا ماركتي أوررده ماركتي معارضك دلوق جلادين ماركتي ماركتي كقريب جلان دور شوينك إنا ماركتي نظام كي لجوا له الله وحياة بضم بلقوه شيء ماركتي بشي سنة كي نصور دافي سنة بيكسو وركتي وح بيرته ماركتي ك كهرجل مجرتو
مركا محي تاي ذنك تلذي إنه أما محد جو أنصتين
أنا كو مرق إلا أنت دو ماركت عيد دو نظام دور شاي ماشي ما نيسو ده وحنوصل أوكي إنه ماركت قف ماركت ده مشرح ده ما بعرف إنه وحويين وين هرت ماركت عند وحي اللي هجا جو النظام ماشي للي ماده ووحي أبغى هالمركز ده جو دو واقع إنه ماركت عن جمعة صوص على واشنطن دي سي وكلان مظاهرات كوسمينا وايت هاوس كا ده كماركت أسخن دياس براغا ما أورده معارض كجيبوتي مذا حدودو ولي هذا النبض ماركت أيكم بهايا مركز وحي ماركت أيك ماركت النبض جعل ده كوجو جعلهين
كاس وحوها آذن حاشوا وكيل كيس بحيسك معارض كجيبوتي USN وقويق أمريكا خدك تلفون كوحو ورميي سهر عيد النور
halka si aad degsteel nagla socotaana waa VOA Washington boqolal qof oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ayaa qarka u saaran inay u dhintaan nafaqo darro magaalo ku taala dalka Syria oo lagu magacaabo Miyada oo ku taala gobolka Idlib waxana la sheegayaa baahida ka jirta darteed inay gaareen meel halis ah oo dadku ay qarka u saaran yihiin inay cunaan xayawaanada carbiska ah ee ay guryaha ku haystaan halka kuwa kalena ay ku nool yihiin cawska iyo caleemo Henry Ritual ayaa warbixinta VOA-da uga soo diray magaalada London waxana soo koobaya Harun Macruuf
dadka ku nool magaalada Madaya ayaa in muddo ah ay isku dayay inay dhibaatooda gaarsiiyaan dunida inteeda kale waxay internetka ku baahiyeen muuqaalo naxdin leh oo ay ka mid yihiin dhabanada dadkaasi oo guray wajiyada caruurta oo qalfoof noqday qaarkoodna ay aad daciif u yihiin oo xataa ohintii ay gabeen qarkana u saaran gaajo
1/6/2016 دكتور خالد من قلب المشفى الميداني
mid kamid ah hooyooyinka ku nool magaalada Madaya ayaa timid isbitaal lagu daweeyay dadka iyada oo wadata ilma yar oo 7 bilood jira markii uu dhaqtarku weydiiyey goortii ugu dambeysay ee ay caana siiso waxay ku jawaabtay bil koor waxay u sheegtay dhaqtarka inay siiyaan biyo iyo milix markii uu weydiiyey inay haystaan bambarka caruurta looga ilaaliyo kaadida iyo saxarada waxay u sheegtay inaysan haysanin isla markaana ay beddelkeeda isticmaalaan baco dhaqaatiirta qaarkood ayaa caruurta siinayay sharoobada qufaca si ay nafta ugu celiyaan Vicky Hawkins waa agaasimaha hay'adda dhaqaatiirta aan xuduuda lahayn ee gacanta siinaya isbitaalka ku yaala magaalada Madaya
People are really starving to death. We have in the health facility that we're supporting, we've recorded 23 deaths, children and adults.
dadku dhabti waxay u leenayaan gaajo mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee aanu gargaar ka siino 23 qof dhimashadooda ayaa la diiwaan geliyay kuwaas oo isugu jira dad waaweyn iyo caruur
ciidamada dawladda ee daacadda oo ah madaxweyne Bashar al-Assad ayaa go'doon ku haya magaalada waxayna ku doodayaan in mintidiinta ka soo horjeeda ay ku jiraan gudaha magaalada Madaya isla markaana ay gabaad ka dhiganayaan dadka ku nool magaalada Vicky Hawkins ayaa ka warramaysa dhibaatada go'doomintu ay u keentay magaalada
The siege has been tightened over the last 3 months with the result that really nothing is reaching the population inside Madaya
go'doomintu waxay sii xoogaysatay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay waxaana natiijadii noqotay inaanay waxba u gudbi karin dadka ku sugan magaalada Madaaya haddii ay ahaan lahayd shidaal xaabo cunto daawo iyo wixii la mid ah xaaladuna haatan waa heer masiibo ah
golaha amaanka ee qaramada midoobay ayaa dalbaday in mucaawimada gargaarka ah loo ogolaado inay gaadho magaalada Madaaya waxaana ay arintan ka doodayaan maalinta Isniinta ee soo socota Adrian Edwards waa afayeenka hay'adda qaxootiga qaramada midoobay ee UNHCR waxa uu sheegay inay qorsheynayaan sida ay u diri lahaayeen kolonyo gargaar ah
At the moment we don't have a confirmed date to announce we will be announcing at the moment that the aid is in and is successfully delivered to these areas
waxa uu yiri ilaa haatan ma sheegi karno taariikh sax ah oo aan gargaarka halkaasii gaarsiin doono waxaan sheegi doonaa ayuu yiri marka uu gargaarku soo gaaro halkaasii laguna guuleysto in gargaarku uu gaaray deegaanadaasi xaaladda magaalada Madaaya ayaa la sheegay inay aad u cakiran tahay hay'adaha gargaarku waxay sheegeen in gudaha dalka Syria ay ku sugan yihiin ilaa 2 milyan oo qof oo ay gabi ahaanba go'doomiyeen dagaalada
Harun Macruuf ayaa soo jeedinayay warbixintii wariyaha VOA da Henry Ridgewell Laamaha amniga ee magaalada Brussels ee caasimadda dalka Belgium ayaa sheegay inay heleen sawirka iyo faraha Salah Abdeslam oo yasuunka la isku qarxiyay waxyaabo kale oo la xiriira weeraradii November 17-keedii lagu qaaday magaalada Paris. Waxyaabahan ayay booliisku ay ka heleen guri ku yaala Brussels. Lisa Schlein, Lisa Bryan aan idhaahday ayaa warbixinta nooga soo dirtay Paris. Waa kan mar kale Haanun Macruuf.
Dacwadoogaha dalka Beljamku waxa uu sheegay in booliisku ay alaabadaasi heleen bishii hore. Salah Abdeslam oo farihiisa laga helay dhismahaasi ayaa la aaminsan yahay inuu dhinaca tasiilaadka u qaabilsanaa weerarkii bishii November lagu qaaday magaalada Paris. Walaalkii Ibrahim ayaa ka mid ahaa dadka ka qayb galay weerarkaasi kuna dhintay toogashadii ay booliiska isweydaarsadeen. Weerarada ka dhacay magaalada Paris bishii November waxaa ku dhintay kuna dhaawacmay ku dhawaad 500 qof. Booliska dalka Beljamku waxay sheegeen inay sidoo kale aaminsan yihiin inay heleen saddex suun oo ah kuwa la isku qarxiyo. Waxaa kaloo laga helay suumankaasi raadka agab lagu daro waxyaabaha qarxa oo ay isticmaaleen dadkii ka dambeeyay weerarkii magaalada Paris. Claude Monique oo ka faallooda arrimaha argagixisada ayaa waxa uu sheegay telefishin Faransiis ah in helitaanka la helay agabkan ay xaqiijinayso natiijadii ka soo baxday baaritaankii ay booliisku sameeyeen taasi oo ahayd in weeraradii lagu qaaday magaalada Paris lagu diyaariyey magaalada Brussels inkastoo laga soo abaabulay asalkooda dalka Syria ururka Daacish ee ka dagaalama dalka Syria ayaa sheegtay mas'uuliyadda weeraradaasi booliiska iyo dadka baarayaasha ayaa ilaa haatan ku guuldareystay inay helaan Salah Abdeslam oo u gudbay dalka Beljamka kadib markii uu weerarkaasi dhacay hase yeeshee laban inoo la saarnayd markii uu ka gudbayay dalka Faransiiska una socday dalka Beljamka ayaa iyaga la qabtay kuwaasoo ku jira xabsiga Claude Manicu waxa uu sheegay in Salah Abdeslam laga yaabo inuu ku sugan yahay dalka Syria sidoo kale waxaa laga yaabaa ayuu yiri inuu ku sugan yahay qaaradda Yurub islamarkaana uu la joogo asxaabtiisa weerar kalena uu qorsheynayo natiijada waxyaabaha la helay bishii hore ayaa la shaaciyay iyadoo dalka Faransiiska laga xusayo sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegtay markii niman dablay ah ay weerar ku qaadeen wargeyska Charlie Hebdo iyo weliba suuq ay leeyihiin dadka Yuhuudda ah 7 bishii January 2015 weeraradaasina waxaa ku dhintay 17 qof maalintii Khamiistii ahaydna booliisku waxa ay toogteen nin isku dayay inuu galo saldhig booliis oo ku yaala magaalada Paris ninkaasina waxaa la sheegay inuu sitay calanka kooxda Daacish
warbixintii wariyaha VOA Lisa Bryan waxaa inoo soo jeedinayay Harun Macruuf halkaad ka dhageysanaysaana waa Washington
waa tahay dhageystayaal halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee idaacadda Voice of America haatanna waxaynu soo gaarnay waqtigaan idin soo gudbin jirnay ciyaaraha maanta laga ciyaarayo Yurub iyo weliba dalka Ingiriiska iyo qaybaha kale Yurub ayaa waxaan ka wareystay wariyahayaga Maxamuud Mascade maanta dalka Britain ama England aan dhahay waxa ka bilaabanaya sanadkan tartankii ugu horeeyay aan dhahay wareegii saddexaad ee tartankii ciyaaraha koobka FA Cup-ka
adi aad haruna koobkan FA Cup ku waa dabcan waxa la sheegay inuu yahay koobka ugu faca weyn ee dunida la ciyaaro ee waxana laga ciyaaraa dalka Ingiriiska ee koobkan marka koobka ee Soomaaliya kala hadii lagu qiimeeyo waxa uu dhigmaa koobka liiraado General Daudka isla markaasina waa koob ay ka qayb galaan dhamaanba kooxaha dalka Ingiriiska ee ka ciyaara heerarka kala duwan oo xataa waxa ka qayb gala kooxaha iyagu aanba la oran karin xataa heer bay ka tirsan yihiin marka waa koob mararka qaar natiijooyinkiisu ay mucjiso keenaan oo kooxo waaweyn oo lacag fara badan mataqaana qasaariyay inay ka badiso koox marka la isu geeyo mushaarkeedu hal ciyaarihan oo kooxdaasi ka mid ah uu ka yaryahay marka waxaa dareemaysaa koob xiisihiisa leh inuu yahay isla markaasina dalka Ingiriiska si aad iyo aad looga xiiseeyo
waaye marka ciyaaraha sida weyn isha loogu hayo ee la leeyahay wacdaraha ka soo bixi kara waa kuwe
marka sidaa loo dhigo waxay noqonaysaa in la eego kooxaha waaweyn ee dalka Ingiriiska oo iyagu marka isku dhacay xilli hore ee koobkan oo bilmatalan wareegii saddexaad ayaa hadda bilaawday oo ah marka ugu horeysa ee kooxaha heerka koowaad ee ka qayb galaan markaas marka hadday isku hor yimaadaan kooxo waaweyn oo horyaalka Ingiriiska ka wada ciyaara halkaa waxaad ku dareemaysaa inay durba huleelayaan kooxo waaweyn bilmatalan kooxda Arsenal oo kale gurigeeda ayay waxay kula ciyaareysaa kooxda Sunderland oo iyadu ka mid ah kooxaha heerka koowaad bilmatalan Arsenal oo kale waxaa laga yaabaa in ciyaaryahanno waaweyn oo ka mid ah kuweeda ay nasisiiso maadaama horyaalka dalka Ingiriiska kulan xiiso badan ay Liverpool la ciyaari doonaan toddobaadkan haddii marka Arsenal oo koobka difaacanaysa ee durba hartana halkaasina waxaa laga yaabaa inay ceebteeda iyana ay leedahay wareegga saddexaad ay ku harto marka waxaa la filayaa in labada kooxoodba ciyaartoy badbedelaan laakiin haddana ciyaartoy adag inay garoonka la soo galaan sidoo kale waxa iyaguna wada kulmaya kooxaha Norwich City iyo Manchester City oo iyaguna laba kooxood oo ka tirsan horyaalka dalka Ingiriiska waxayna labadaasi kooxood ay ku wada ciyaarayaan guriga Norwich City dhinac haddaan fiirino kooxa iyagu haatan wali kooxaha labaad ka mid ah laakiin dalka Ingiriiska magac iyo sumcad ku leh ayaa iyaguna ciyaaray matalan kooxda Nottingham Forest la yiraahdo oo dad fara badan inaanay waayaan maqlin laga yaabo waxay ka mid tahay kooxaha mar ugu wanaagsan qaaday qaarada Yurub oo koobka Champions League loo yaqaan oo kale laba mar ay qaaday marka kooxdaasi in dhaweydba ciyaaraha Serie A ma aanay ciyaarin laakiin kooxda Queenbank Rangers oo iyaduna koox dhawaantan dalka Ingiriiska Serie A ciyaareysay ay iyadana wada kulmayaan sidoo kale kooxda Southampton iyo Crystal Palace ayaa iyaguna kulmaya dabcan waxaa la oran karaa labada kooxood isugu dheelida dheeliga tiran ee kulankan ciyaaraya inay labadaasi kooxood yihiin maalinta xadda oo kalena waxaa kulmi doona kooxaha Tottenham Hotspur iyo Leicester City Manchester United oo kale Sheffield United bay la ciyaareysaa Chelsea wax kale iyadana la yiraahdo Scunthorpe United ayay la kulmi doontaa marka kooxo fara badan oo waaweyn kooxo yar ay ku aadeen Liverpool oo xalay baraaj gashay Exeter City koox la yiraahdo ay gurigeeda kula ciyaareysay marka halkaa waxaad ka dareemaysaa koobkan inuu cid kasta u furan yahay cid kastana ay qaadi karto waa taad ugeedo laba sano koor kooxda Wigan ay ku guuleysatay iyadoo Serie B galeysa
xiisaha koobkan loo qabo iyo Premiership-ku ma isku mid baa mise uu kala duwan yahay
bimatalan marka xiisa ahaanta la fiiriyo dhinaca xiisaha kale hadii laga fiiriyo dabcan isagaa ka xiisa badan horyaalka dalka Ingiriiska waayo taageerayaal aan badana taageerin horyaalka Ingiriiska oo 22 kooxood oo kaliya ciyaarto ayaa helaya fursadda ah inay mataqaana ay daawadaan kooxdoodii oo laga yaabo inay koox weyn sida Manchester United, Arsenal, Manchester City, Chelsea ay gurigooda ugu yimaadaan oo ay la ciyaaraan marka halkaasii xiisa badan ayay gelinaysaa dadka mataqaana ciyaaraha daawada sidoo kale ciyaartoyda bilmatalan koobkan ciyaartiisa kama dambeysa waxaa lagu ciyaaraa garoonka Wembley Stadium oo dalka Ingiriiska magac weyn kale oo ciyaarihankii garoonkaasi tagay ee ka ciyaara ay taariikhdiisa ciyaareed iyo sumcadeed intaba ay kordhiyaan marka ciyaartoydu laftoodu waxay jecel yihiin inay garoonkaasi ciyaarta kama dambeysta ay tagaan dhinaca marka la eego waxaad moodaa inuu koobka FA Cup-ku xiiso badan laakiin marka laga hadlayo lacagta iyo qarashka matalan ciyaartoyda maalin walba kulmeysa horyaalka ayaa dhinaca xiiso badan marka caalamka la eego sida taageerayaasha dunida way weegayaan
waaye aynu eegno inta kale qaarada Yurub dalka Spain iyaga ciyaaraha maanta la ciyaarayo waa kuwe
waddanka Spain kulamo door ayaa la ciyaarayaa Barcelona Granada ayay soo dhaweynaysaa Getafe Real Betis baa gurigeeda uga imaanaysa Sevilla Atletico Bilbao ay wada kulmi doonaan Real Madrid oo macallin cusub Zinedine Zidane loo doortay dhawaantan inuu maamulo kooxda kadib markii banaanta shaqada laga eriyay Deportivo La Coruña ayay la kulmi doontaa Levantana Rayo Vallecano ayay fooda isgelin doonaan
way dalka Talyaaniga iyagu kooxii ma isku soo laabteen fasax bay ku maqnaayeen
fasax baa lagu maqnaa bartamahan toddobaadkan bartamihiisa ayay kooxuhu isku soo laabteen. Kulamo badan ayaa la ciyaaray oo kooxuhu ay fooda istaheen AC Milan oo kale Bologna ka badisay. Waxyaabaha xiisaha leh ayay ka mid tahay Romana Kiev, Verona ayaa Brescia gelisay, Fiorentina Palermo kasoo badisay, Interna hal iyo Ever Dirga ayay ku badisay, Napoli Torino ayay iyaduna ka badisay. Laakiin maanta marka la eego oo 9ka bisha ah waxaa fooda isgelin doona Carpi iyo Udinese, Fiorentina Lazio ayay la kulmi doonaa. Dabcan kulankaasi waa kulan adag, weliba Roma garo ee gegida Olympic Stadium oo AC Milan ay booqasho ku dhici doonto. Dabcan waxaan filayaa kulankaasi kulan xiiso leh inuu noqdo doono haray.
mahadsanid maxamuud mascade oo iga warramaya ciyaaraha maanta laga ciyaarayo qaaradda yurub. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee voice of america. sar
haruna waxaa tanaa dhinacii heesaha aynu ku wada nasanno codka fanaanada yurub maxamed cabdi yurub genyo.
si yurugeenya ayaanu dhegaystayaal idin ku dhaafaynaa. Waa sahre cidle iyo Harun Macruuf oo idin la sidaa iyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.